повече от мене. Не. Вярвам да имаме добро време и да имаме добро завръщане. Така че идеята на това събиране е да споделя неща, които най-вероятно няма да бъдат нещо ново за вас, като посока, тема. Но за мен важните неща трябва да се говорят повече от веднъж. А не защото има неприемане, не защото трябва човек да свикне с това да слуша за тия неща и евентуално да ги живее. Идеята на това да се повторят неща, а там където не са стартирани да се стартират, а там където не са в пълната версия да се допълнят. Така че е изключително важно днес това, което ще говорим, защото става въпрос за взаимоотношение. Повярвайте ми, когато Господ създаде Адам, Библията казва, не се намери подходящ помощник. Ако разгледате жената като помощник, със сигурност тя ще бъде много по-ефикасен от всички животни, но Господ нямаше това предвид, когато добави Ева към Адам. Имаше предвид да го научи да отразява взаимоотношенията, които е получил от Бога. Нека поясня. Това, което Адам получи от Бога, е стандарт за взаимоотношение. Господ идваше всеки ден, търсеше го, разговаряха. Тоест, Господ установи стандарт на взаимоотношение и нито едно животно не може да изпълнява функцията на взаимоотношение. Това, че се говорим с котките и с кучета, не означава, че имаме взаимоотношение с тях. Нали разбирате? Така че Адам може си е разговарял с животните, но личността, която да го допълни и личността, която в които взаимоотношения да реализира това, което е получил. Защото това е лидерството. Лидерството е това, което ти си постигнал, това, което ти правиш, това да го установиш като стандарт на място, на което си. Дали ще е семейство, дали ще е бизнес, дали ще е приятелски кръг, дали ще е църква. Това, което ти си достигнал, това, което ти си направил стандарт в живота ти, ти го установяваш на място, на което Бог ти дал да управляваш. И в този смисъл днес ще говорим за взаимоотношенията и по-конкретно за познаването. Аз знам, че ние всички сме толкова силно убедени, че се познаваме. Толкова, как да кажа, уверени в това, че е много трудно да приемем допълнителна информация или да приемем друг начин. Затова моля ви, за да бъдете отворени за промени, не казвайте аз знам, аз го познавам, аз я познавам, аз знам. Не настъпват промени, когато ние знаем, когато ние смятаме, че имаме пълната информация или пълния поглед. Това, което е в света, днес хората не се виждат един друг вътре в тях, т.е. не виждат сърцата си, а се опитват да се определят. Т.е. един друг да се определят. Какъв си? Не кой си, а какъв си? Това е определението, да определиш. Кой какъв е? Не кой е. За съжаление в света това кой си е изкривено и се определя на база това какво имаш, колко имаш, какво знаеш, как изглеждаш. Въобще стандарта на света е да вземе нещо, което е маловажно, и да го сложи на мястото на нещо, което е приоритетно. И да нарече това кой си. Нека поясня. Ако това, което притежаваме, ако това, което знаем, ако това, което сме постигнали, ако това, което както изглеждаме, ако това определя кои сме, означава, че нашата идентичност е повредена. И използва стандарта на света, за да демонстрира ниво, за да демонстрира стандарт. Само, че не можеш да демонстрираш качествен стандарт ти, ако вземеш от света повредения стандарт. Затова искам да разгледам през призмата на Библията стандартите за това, кои сме, как да виждаме правилно един в друг. Как да, не как да се определяме, а как да се познаваме. Това искам да разгледаме днес по-дълбоко. Не се познаваме, защото много сме чули, по-малко сме видяли и още по-малко сме прозрели. Прозрели е смисъл преносен. Разгадали, проучили, видяли в дълбочина един в друг. Видяли вътре в човека. Искам да ви кажа нещо, че непознаването руши повече взаимоотношения от слабостите. Тука ли сте? С нечия слабост, т.е. незрялост, може да покрием с прошка, според Библията и според нашия начин на живот, който е основан върху Библията, ние може да покрием с любов слабост. Но не може да покриеш с любов непознаване. Защото то не се покрива. То не е нещо, което е грешката да се налага да простиш, а непознаването е липса. Тоест, имаш всичко необходимо, примерно един прекрасен автомобил, той си е твой, но не се движи, защото няма гориво. Липсва му това, което да го задвижи, това, което без което не може. Тогава тази липса, въпросната, създава не просто проблем във взаимоотношенията, а създава дистанция. Единственият начин да преодолееш дистанцията в едни взаимоотношения е познаването. Да, когато се доближаваш до човека, налага се да прощаваш, налага се да се смиряваш, така нататък, знаем ги всички тези неща, но единственият начин да се доближиш максимално до сърцето на човека е да го познаваш. И ако това липсва, ти просто знаеш за него. Ти знаеш какво прави, дори знаеш как мисли, знаеш слабостите му, знаеш от твоята гледна точка, през твоята призма, си видял, преценил, установил, дефинирал неща, но едно нещо липсва. Затова искам да говоря днес за това познаване отвъд знанието, това доближаване до духа на човек, а не просто до неговата душевност, липси, бъгове. Мислим си, че ако опознаем слабите страни на някои, силните му страни, ние го познаваме. Може да го познаваш като функционалност, като потенциал или като липса на потенциал, ако щете. Може да познаваме, а може да знаем. Но искам да чуете нещо. Слабостите ни определят. Искам да го чуете това нещо. и да го знаете, и да го вярвате, и да го живеете, защото иначе Сатана, използвайки слабостите, съсипва бъдещето ни. Ние пак съществуваме, ние пак сме тук, ние пак вършим неща, ние пак се работиме, ние пак преуспяваме в нашите очи, стартираме и правим нови неща, но едно нещо губим. И това е увереността. Има ли комплекси за малоценност, причинени от вина и неща, които смятаме, че не сме наред? Поради слабостите, ние губим потенциала си за развитие, който се базира не върху възможности, а върху вяра. Губиш вярата. Губиш вярата за себе си, че можеш да постигнеш неща, губиш вярата и за хората около себе си, защото започваш да ги виждаш по плът. И вместо да ги подкрепиш и да им дадеш увереност, ти искаш да бъдеш реалист. А реалиста казва, не можеш. Много тъжна информация е, че повечето успели хора, които много са успели професионално, когато са стартирали, най-близките им хора са им казали, няма да успееш. Може би, искайки да ги защитят от провал, примерно. Слабости не ни определят. Освен ако не ти е хоби да съдиш другите. Разбирате ли? И да съдиш себе си. Защото хората, които съдят други, повярвайте ми, страдат и от това. Да съдят себе си. Защото каквото имаш, това даваш. Какъвто си, такъв и, като такъв действаш. Това, което правят хората, които съдят, е да влезат в позиция на начин на действие без Господ. Единият, който е осъден от човек, е сбъркал поради това, че е направил нещо без Господ. Другия, който го съди, в момента прави нещо съвсем съзнателно, което е без Господ. Разбирате ли за какво става въпрос? Дори в момента, в който съдиш себе си, не можеш да... Колкото и да убеждаваш себе си, че това е нормално, не може да си затварям очите пред собствените ми грешки, не мога да се правя, че не съм сбъркал, затова се чувствам по този начин, трябва да се чувствам по този начин, за да не повторя пак грешката, която съм направил. Така че това е полезно, това гадно усещане, че аз не ставам, че аз как можах и така нататък. Това чувство за вина никого не променя. Никога никой не е променил. По-скоро те довършва. Ето какво казва Библията. 2 Коринтияни 5 глава 16 стих. Една част ще прочетеме кратка, но изключително съдържателна и ясна. Даже няма нужда от тълкуване. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Край. Живота ти има две части. Два сезона, два етапа. Първия, в който съдиш по плът, виждаш по плът хората, разочарован си, огорчен си, в непростителност си. Втората част, след изявлението, след тази, това решение би го нарекал, започва нов етап. Познаване по дух. Темата ни днес е да познаваш. Ако искате, сложете многоточие, ако искате, не. Както ви е добре. Едно е важно. Да спрем да знаем и да започнем да познаваме. Матея, 16 глава. В Матея, 16 глава има много интересна история. Нека да го прочетем. Матей, 16 глава. 16 глава. От 13 стих надолу. Добре. А Исус, като дойде в околностите на Кесарая Филипова, попита учениците си, казвайки: според както казват хората, кой е човешкия син? Да, до тук. Попита ги всъщност, кой съм аз? Втория въпрос, директно към тях, когато го зададе, ги попита, кой съм аз? Първата стъпка или първия въпрос беше според всички други. Кой съм? Според хората, т.е. широкото обществено мнение. И тук попита за хората, които вярват в Бога. Не попита за онези всички други, които и все им беше тая, че Исус е слязал на земята. Все им е тая. Това, което чуваме първо, ние сме били част от това широко обществено мнение и за Господ, и за други хора. Първата крачка, първия момент на сблъсък с информация за някой друг. И забележете, тези хора, които само бяха чули за Бога, вече си имаха мнение кой е той. Разбирате ли? Това да ви напомня на нещо. Някой чул за друг и вече знае, познава го. Повече от това, знае кой е. Когато попита учениците си, те ни казаха, според тях ти си учител, ти проповядваш. Не какво прави, не служението, а личността. Вече знаеха коя е личността. Илия, някой от пророците, вече знаеха. След това нека да прочетеме 15 стих. Казва им: но според както вие казвате, кой съм аз? Това е втория въпрос, който е зададена към хора от тесен семейен кръг. Вече нямаме общественото мнение, то не е определящо, не е и важно. В момента, в който Христос зададе втори въпрос, това означава, че информацията по първия въпрос не само не е определяща, тя не е точна, не е нужна. И затова идва втори въпрос, който е насочващ към правилната посока. Кой съм аз? Не ги попита, те не му отговориха на база на това, което той е направил за тях, за другите хора. Ти си учител, ти изцеляваш болни, правиш чудеса. Не говореха нито един. Аз съм сигурен, че дори Петър да не беше казал това, което Бог му откри, аз съм сигурен, че никой от тях нямаше да започне да говори за това, което Христос е направил. Разбирането обаче, да разбереш някой, опознавайки го, да го опознаеш, разбирайки го, говорим като личност. Кой е като личност? Става с взаимоотношения, които са достатъчно близки, за да има качествено споделяне. Качествено споделяне не е да кажеш просто как се чувстваш. Защото ти може да го кажеш и на човек, който не ти е толкова близък. Следователно, в момента, в който можеш да го направиш за човек, който не ти е толкова близък, това го прави недостатъчно за човека, който искаш да ти е наистина близък. Това споделяне. Как се чувстваш, примерно. Защото за този, който наистина искаш близо с него, е нужно повече. По-голяма дълбочина. И това, което направи Исус за тях, нека да поясня, всъщност Исус подели живота си. Преди да даде живота си на кръста за всички нас и за тях, учениците съответно, той даде живота си, като всеки ден прекараш с тях. Помислете. Това е всъщност живота ти. Времето, което живееш 24 часа, 7 и така нататък, ти дори да легнеш да си починиш, не го правиш, изоставяйки хората, ти си пак при тях и така нататък. Тоест, ти живееш с тия хора. Ти вече си дал живота си. През това време можеш да използваш живота си за каквото си поискаш, той си е твой. Живей си, прави си нещата, които обичаш, разпускай, прави каквото ти е кеф, ти си, това е твоя живот. Обаче Христос взима своя си живот и 3 години и половина отива пред тия ученици и казва, ето, той е за вас. Ще бъда постоянно с вас, ще ви подкрепям, ще ви обучавам, ще дам всичко, което имам. И накрая ще дам живота си. Това бяха видели те. Че никой човек не дава живота си, не дава времето си, но ако даде десятък от времето си, е голямо постижение. А някой даде 100%. Това е тесния семейен кръг. Хора стигат до там. До познаване в тесния семейен кръг. Няма лошо. Петър казва, ти си син на живия Бог и ти казваш, ей, аз си го мислях това. Ама виж, като го каза Петър, така вече, те съм убеден, че съм прав. Нали? Има го този момент на това, ние да си допълваме, да си помагаме, един като преживее нещо, да бъде ресурс за другия, да може другия да мине по-лесно. Това е тесния семейен кръг. Може да опознаеш хората до някаква степен в този семейен тесен кръг. Но има и още нещо. Въпросът е според теб, кой съм аз? Лично. Да, миличка, така е. Тесния семейен кръг е страхотно, но ако не стане лично, взаимоотношението, няма достатъчна близост. Според теб лично, твоето откровение за Христос, твоето откровение за човека до тебе в църква, твоето откровение, как го познаваш? По дух ли го познаваш? По плът ли го познаваш? В тесния семейен кръг ли си го опознал или лично? Чул ли си за него? Видял ли си неща? Или имаш това прозрение, което да видиш вътре, в дълбочина? Много съм говорил за такива взаимоотношения, че никой от нас не се е родил научен да създава, да поддържа, да храни такива взаимоотношения. Точно обратното. Ние сме израснали в среда семейна, където няма познаване. Няма истинско познаване. Има едно познаване на нужди. Ти имаш нужда от това, ти нямаш нужда от това. Така че аз гледам, където има нужда да направя нещо, да снабдя тая нужда. Следователно, ние се познаваме до нуждите. Повече не. И сега ние сме предизвикани да видим дълбочина в взаимоотношението с Господ, за да може да създадем такава дълбочина във връзката си един с друг. Защото, пак повтарям, Адам беше научен на взаимоотношение, за да ги даде тия взаимоотношение. Защото ако нямаш такива взаимоотношения, нямаш какво да дадеш. Но Господ го научи. Как го научи? Като му даваше задачи, Адам ги изпълняваше и после Господ идваше да види как се е справил Адам и според резултати на работата му да го опознае. Не. Разговаряше с него. Споделяше му. И го слушаше. Какво Адам ще му сподели? Без споделяне няма познаване. Въобще не ме интересува колко хора нямат нужда от това споделяне, колко са свикнали без него. Това е повреда в душата на човек. Повреда е. И ако човек не преодолее това, ако човек не порасне в това, няма да има истинска близост. И тогава идва съденето. Когато нямаш истинска близост, нямаш способност да създаваш близост, лесно съдиш другите. И лошото е, че като посееш съдене, съдят и тебе, защото каквото посееш, това жениш. Според теб, кой съм аз? Ако каже според вас, кой съм аз, все някой ще каже нещо правилно, примерно. А другите просто ще замълчат. Не, че не знаят. Може да събереш от всички хора, които ти познават, да събереш информация за тебе и да се оформи едно, що горе, добре познаване на тебе. Но ако отидеш само при един, който ти познава най-добре, той ще даде много по-богата, точна, качествена информация от всички други, които твърдят, че ти познават добре. Защо е така? За един човек си се разкрил, разкрил сърцето си, той е поискал това да се случи, той е разкрил своето. И по този начин е дошло прозрението в дълбочина да видиш. Казахме, че първият етап какъв беше? Според хората, широко общественото мнение. Вторият е тесен семейен кръг, а третото е лично. Лично познаване. Ако не достигнем до третото, не познаваме. Нека ви дам едно разбиране за едно познаване, което много хора решават, че е достатъчно да го нареча. Исус пита учениците, според вас кой съм аз? И те казват, ти си учител, ти си пример, ти си стандарт, ти си без тебе не можем. Тоест, това е възхищение. Тук ли сте? Това е възхищение. За някои хора възхищението е най-високата точка на взаимоотношение. Но то е на база душа, емоции. Разбирате ли? Възхищението, ако е само то, друго е да го добавиш към познаването, тогава не е вредно. Но когато е най-високата точка на познаване и всичко, което можеш да дадеш, е възхищение, това са твърди лабилни взаимоотношения. Защото нашата душевност, емоционалност се влияе лесно. За едни по-трудно, които са по-устойчиви емоционално, други по-лесно и така нататък, няма значение, важно се влияе. И ако днес се възхищаваш и казваш Осанна, утре може да казваш разпни го и да си абсолютно убеден, че постъпваш правилно. На база възхищение не трябва да се изгражда църква и семейство. Разбирате ли за какво говоря? Никога. Никога на база възхищение. Защото възхищението може да звучи изключително истинско. Не, че е фалшиво. Не ме разбирайте погрешно. То не е нещо, което е лошо. Но е добро, когато е допълнение. Но не е добро, когато е всичко. Така че учениците, ако се възхищаваха на Исус и му кажат какви неща върши за тях, колко много е направил, колко те не могат без него, звучи точно правилно. И ако Петър не беше отговорил, беше замълчал, и всеки един да си каже мнението, ще да се оформи един кръг от хора, които наистина, как да го наричаме, наистина истински обичат. Но аз съм сигурен, че в момента, в който Петър сподели това откровение, то достигна всеки друг ученик. Той слезе като откровение върху всеки един от тях. Просто дойде от Петър. Но те бяха отворени, за да го приемат и повярват. Можете ли още?
Въпрос е аз дали мога.
Мога бе как? И не се отказваме. Добре. Петър каза първо: ти си Месия. Изпратен Спасител. Първо видя Месията. Изпратение, което е Спасителя. Виждаш Спасителя и така виждаш спасението си вътре в него. Разбирате ли, той е пратен за мен. Не мога аз да видя спасението си, ако не видя и не разпозная Спасителя. Така че първото нещо е, за да мога да имам дълбоко откровение, е спасението. Ще обясня защо. Не търсете виждане по дух от хора, които не са спасени, защото те са, няма какво да дадат. Но ако видиш с духа си Спасителя, ти не го виждаш по друга причина, освен да видиш себе си спасен от него. Затова вярваш, че е Спасител. Другите не вярваха, че е Спасител, защото не бяха спасени. Бяха възхитени от делата му, от чудесата, защото вършеш чудеса. Бяха възхитени, впечатлени. Но възхищението и впечатляването не създава качествени взаимоотношения. Историята го показва. Второто, което каза Петър: ти си син на живия Бог. Виждайки позицията на Христос, единственият начин да видиш, че и ти си син, и да видиш позицията в духа си, да видиш позицията на Христос като син, тогава да видиш себе си в него и да повярваш, че ти си син в сина Христос. Това направи Петър. В момента, в който Петър призна, изповяда, че Исус е син, той видя и той и призна своето синоство в него. Защото той е част, той е в него. Ако е спасен от него, той е и син в него. Въпреки, че когато говорим за спасение, не беше дадена още жертвата тогава на Христос. Тоест, опрощение на греховете и така нататък не бяха преминали. Но това, което се случваше, буквално което се случваше, Христос ги спасяваше, давайки им друг начин на живот, който е безценен, качествен, който си заслужава да живееш, който не ти носи разочарование, не се чуди защо съм се родил, няма объркване, няма страхове за утрешния ти ден и така нататък. Няма, истински живот им даде. Спаси ги от посредственост. Това е голямо спасение. Така че единство в духа води до откровение. Не това, което си чул, което си видял, даже което си видял, а което си прозрял чрез откровението на Бога, да видиш вътре, дълбоко. Това е изключително важно и безценно, бих казал. Така, когато Исус ги попита кой съм аз, всъщност установи стандарт на начин на взаимоотношение. Ако няма стандарт в взаимоотношенията, има неправилна преценка. Има ли неправилна преценка? Има осъждение. Следователно, за да има правилна преценка, трябва да има установен стандарт. Да познаваш някой не по плът, а по дух. Първо, учениците как се виждат един друг е важно. Защото има ситуации. Нека да изборя няколко от тях. Например, Петър. Петър, господин А, това го знам. Колко осъждение може да получи той Петър, когато се изказва винаги, защото се знае. Ако те не го виждат по дух, ще го осъдят. Така че трябваше да се установи стандарт на взаимоотношение между учениците. И всеки да си задава въпроса, не просто да пита кой съм аз, а да знае кой е човека до мене. Друга ситуация, Яков и Йоан, Завидеевите синове. Кариеризъм. Какъв да си с такава майка? Майката идва, представя ги двамата и казва, едините от лявото, другите от дясно. Иска да ги уреди жената, смисъл, иска да се замине от този свят, да каже, ей, нали, какви деца успешни възпитах. Представете си другите ученици, ако нямат духовната зрялост, как ще реагират на това, което виждат. Те ще чакат да ги отсвирят. В момента, в който Христос не им даде това, което иска, те разбират, че са постъпили неправилно тия ученици, двамата и майката, и ги изолират. Ако нямаш зрялост да понесеш тази незрялост, губиш взаимоотношението. И другото е, Йоан се слага главата на Исус на гърдите. Дръж се като мъжове. Какви са тия лигащини тук? Какви са тия? Ти си голям човек. И аз се вземи в ръце. И го осъждат. Разбирате ли, ако не се установи стандарт на познаване в духа, винаги има осъждение. Абсолютно винаги. И ние не го отразяваме като осъждение. Повярвайте ми, ние просто констатираме проблем. Само, че в духа е осъждение. Достатъчно стихо има за осъждението, може да ги прочетете. Като, например, кой си ти, че да съдиш чуслуга? Виждате ли разминаването? Едното е кой съм аз? Познавате ли ме? Кажете ми кой съм аз. А другото е Библията. В момента, в който вляза в осъждение, ми каза кой си ти? Опа! Станал съм някой друг. Заел съм място на някой друг, където не ми е работа. Защото Библията казва, че възмездието и въобще съденето принадлежи само на Господ, а не на мен. Той съм влязал в позиция, която не ми е дадено да бъда. Много са интересни 18 и 19 стих, искам да ги прочета. На същата глава, Матей 16 глава. С 17 стих и 18. След като Петър каза, ти си Христос, син на живия Бог, Исус му казва, и Исус в отговор му каза, блажен си Симоне Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, което значи канара, и на тая канара ще съградя моята църква и порти на ада няма да я наделеят. Нека да прочетем и 19 стих. Ще ти дам ключовите на небесното царство и каквото вържиш на земята ще бъде вързано на небесата и каквото развържиш на земята ще бъде развързано на небесата. Амин. Добре. Само искам да поясня, че това е Петър, че с откровение разбра кой е Христос. И със същия дух на откровение Христос му каза той кой е. Тук ли сте? Позволиш ли на емоцията да определя кой е? Не може по никакъв начин да дойде откровение за това кой си ти. Разбирате ли? Защото ако си посял с емоция да преценяш, с емоция ще преценяш и себе си. Опа! Ето оттам идват комплекси за малоценност. Разбирате ли? Емоциите са повлияни от липси. Емоциите са повлияни от бъгове в характера ни. Те гравитират около слабости. Оформят се около слабости. И тук там е някои постижения, което да, ако има незрялост на характера, ще сложи и гордост. И Петър получава откровение от духа, защото е посял откровение от духа. Каквото посееш, това жениш. Ако беше казано Христос, ти си ми най-близкият човек. Аз си нямам друг. Ти си всичко за мен. Ще звучи толкова духовно. Но никога нямаше да получи това откровение за себе си, ако е посял емоция, душевност, възхищение. Буквално в духа Христос му даде ново име. Буквално. Изрече неговото име, но изрече функцията на неговото име. Значението изрече. Канара. В оригинала се казва Петрус, което означава, че е част от канарата. Защото няма как Петър да бъде канарата и Христос едновременно и той да бъде канарата, което е описано в Библията по този начин. Но е късче от канарата. От тази канара Христос. Част. Много интересно хората искат да получат служение. И си мислят, че като получат служение, това ще им даде качество на самоличността. Ще сложи стойност върху тях. И си мислят, че ако правят нещо, следователно, нали, го правят и добре, като за пред Бога, това ще сложи по-голяма значимост, лична значимост в живота им. Тоест, те ще придобият тая значимост, това ще донесе удовлетворение, ще се почувстват добре и ще кажат, е, точно от това имах нужда. И са прави, ако живееш само чрез душата. Но ако включиш и духа, не е достатъчно. Да, в духа има функция, функционалност. Но има нещо, което е много важно. И това е дали си изпратен. Първото откровение на Петър за Христос беше, че е Месия, което означава изпратен спасител, което означава, че е изпратен да спаси, очакван от хората. Слово, което е пророкувал, че ще дойде. Тоест, Христос идвайки изпълнява Словото. Тоест, изпратен. В духовния свят си легитимираш не с това, с което можеш и знаеш, а това, че си изпратен. Разбирате ли? Какво казаха духовете? Примерно Павел го познавам, ама ти кой си? Не защото не е качествен, а защото не е изпратен. Завтекоха се без да бъдат изпратени, казва Библията. И ние хора вършиха чудеса и знамения, изцеляваха болни, полагаха ръце, изцеляваха са болни, бесове изгонваха. Изведнъж Господ отиват при Бога и Бог им каза, ние ви познавам. Защото във всичко, което вършите, аз не съм ви изпращал. Не сте легитимни. В момента, в който Исус каза на Петър, върху тая канара, върху тебе ще съградя църквата си и Портнада няма да я, не върху тебе само, защото той е част от скалата, има и други къщчета канара. Но той беше посочен за главния по това време. Та. За да дойде този товар в духа, трябва да има легитимност. Или легитимността няма нищо общо с твоите възможности, дарби, способности, харизматичност, как добре си организиран, колко добре вършиш нещата, защото знаеш кое как става. Нищо общо няма с това. По този начин с тия неща, които изброих, ще събереш много хора. Но църквата не е събиране на много хора. Църквата е изпратените да занесат и да направят това, за което са изпратени. Хората обаче обичат резултатите повече от легитимността. Защото резултатите се виждат, а легитимността е в духа. И ако се водиш от човешки амбиции и душевност, легитимността така или иначе не ти е интересна и важна. Ново име. Затова Савел стана Павел. Няма как. Нова самоличност, легитимност. Познат по дух. Познатите по дух познават по дух. Те са легитимни, те са изпратени и познават по дух, понеже нямат друг метод, друг начин за познаване. Не, че не вижда слабости, не, че не виждат грешки на другите, не, че не вижда своите си грешки, напротив. Много по-добре ги виждат от другите. Много по-подробно ги виждат. Но въпросът не е какво виждаш, а твоята реакция след това, което видиш. Тя е определяща. Ако искаш, ако искаш да бъде видяно сърцето ти, започни да виждаш със сърцето си. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Благодарим ти, Господи, за Словото ти, за това, което изпращаш, за това, че даваш откровението, даваш насоките и даваш нужните неща, за да може ние да продължиме да растеме в Тебе и чрез Тебе. Благодарим ти за всяка промяна, всяка битка, за всичко това, което предстои пред нас, защото във всичко ние сме повече от победители, казва Библията, чрез онзи, който ни подкрепя. Затова ние казваме амин на това слово, приемаме го и сме тук на тази земя, за да го живеем това. Амин и амин. Едно съобщение. Седмицата, която идва, неделята, ще бъда в Бургас. В Бургас ще имаме общение, което няма да се излъчва, така че най-вероятно ще излъчим запис. Нашето събиране в Елхово е понеделник и заказълнак най-вероятно ще бъде преди това, т.е. най-вероятно петък, пак да повторя, петък в Казълнак, неделя Бургас и понеделник вечерта от 6:30 в Елхово. Добре, това е което иска да споделя. Благословения, поздрави и се радвам, ще се радвам скоро да се видим с всички останали. Амин и амин.